You think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú,
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Միջոցառմանը ներկա կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ Արեգ Գրիգորյանն ասաց, որ IT ոլորտում համագործակցության առումով այսօր առավել ակտիվ են հատկապես դպրոցները։
Դպրոցները ներքևից ուսուցիչները մեզ նեղում են։ Իրենք առաջ են գնում շատ արագ տեմպերով։ Մենք պետք է հասնենք իրենց հետևից։ Պայծառ, առաջադեմ ուսուցիչներ մենք այսօր ունենք։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային կրթությանը և էլեկտրոնային բուհին, հրատապ հարց է, միս դրա անհրաժեշտության մասին խոսելը ես համարում եմ, որ կարիք չկա, այնքան ակնհայտ է դրա անհրաժեշտությունը։
Գրիգորյանի խոսքով կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով առաջիկայում նախատեսում է ստեղծել Հայաստանի մասնագիտական հաստատությունների կառավարման տեղեկատվական համակարգ։ Աշխատանքները կսկսվեն եկող տարվանից։ Էլեկտրոնային համալսարաններն իրենց էլեկտրոնային կառավարման համակարգերով կարող են ներգրավվել այդ համահայկական կառավարման համակարգում։ Microsoft-ի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով, եթե արտասահմանյան զարգացած երկրներում համալսարանները գործում են նաև իբրև հետազոտական նորարարական կենտրոններ, ստեղծում նոր գաղափարներ, որոնք հետագայում ուղղվում են դեպի բիզնես ոլորտ, ապա Հայաստանում ամեն ինչ հակառակն է։
Մոտ բիզնեսներից է գալիս այդ նորարությունը, նոր տեխնոլոգիաները, գաղափարները եւ այլ դեպի համասարան, եւ այդ ընկերությունները պարզապես օգնում են կրթական այդ գործընթացը բերել ավելի բարձր մակարդակի, բայց այն ապագան, այն նպատակը, որ մենք տեսնում ենք, որ լինի հակառակը, այսինքն համասարանները բացի դա լինելուց կրթական օջախներ, նրանք անպայման նաեւ լինեն գիտահետազոտական նոր գաղափարների եւ համագործակցությունը համասարանների եւ բիզնեսի միջեւ այդպես են լինի։ Սա է մեր նպատակը, որի փորձը արդեն իսկ սկսում ենք ունենալ Հայաստան որոշ բնակավարներում։
Զրուցակիցս կարևորում է բուհերի համագործակցությունն IT ոլորտում տարբեր առաջատար ընկերությունների հետ։ Դրանք նպաստում են կրթահամակարգի արագ զարգացմանն ու նորամուծություններին ինտեգրվելուն։ Դպրոցների հետ համագործակցությունից բացի Microsoft Tare-ը նպատակ ունի համագործակցել նաև մասնագիտական հաստատությունների հետ։ Առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել մի ծրագիր, որը կոչվում է IT Academia, այն հանդիսանում է Microsoft-ի վերակառավարման կենտրոն։ Առհասարակ Microsoft-ի վերակառավարման դասընթացները կազմակերպում են վերջինիս գործընկեր ընկերությունները։ Դա բավականին թանկ գործընթաց է, և եթե ասենք որևէ ընկերություն ցանկանում է, որպեսզի իր մասնագետն անցնի Microsoft-ի վերակառավարման դասընթացները, ապա պետք է պատրաստ լինի բավականին լուրջ ներդրումներ կատարելու։ Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով IT Ակադեմիան ուսանողներին հնարավորություն կընձեռի նույն այդ վերակառավարման դասընթացներն անցնել անվճար կամ չնչին գումարներով։ Ի դեպ, վճարը պետք է մուծի ոչ թե ուսանողն, այլ բուհը։
Մենք նույն ծրագիրը անում ենք համասարաներում, այսինքն համասարաների IT ակադեմիաները նույն սերտիֆիկացիոն կենտրոններն են, որը որ իրականում պրակտիկորեն անվճար, ամեն ուսանող կարող է IT ակադեմիայում անցնել նույն տրեյնինգները վերապատրաստումը եւ նույն համասարանում հանձնի քննությունը ստանալու Microsoft-ի սերտիֆիկատը։ Անվճար կամ համասարանը կարող է որոշի թե ինչ լրացուցիչ ծախսեր են անում, ամենայն դեպքում սիմվոլիկ ինչ որ մի վճարով, որը որ ընդամենը փակում է համասարանի լրացուցիչ ծախսերի ընդդեմ ինտերնետի համար կամ դասախոսի կամ տրեյների համար։
Իսկ որքանով են հայաստանյան բուհերն ակտիվորեն ներգրաված IT ոլորտում։ Ի տարբերություն դպրոցների, այս ուղղությամբ լուրջ խնդիրներ կան որոշ բուհերում։ Microsoft-ը արդեն պատրաստ է տրամադրել բուհերին անհրաժեշտ գործիքներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տարբեր ծրագրային փաթեթներ եւ այլն։ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենն ասում է, որ հայաստանյան բուհերից իրենց հետ ակտիվորեն համագործակցում են ամերիկյան, սլավոնական, եվրոպական եւ Երևանի պետական համալսարանները։ Թվում է, թե այս ոլորտում առավել ակտիվներից մեկը պետք է լիներ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, բայց այն վերջերս է սկսել համագործակցել Microsoft-ի հետ։ ԵՊՀ-ի համալսարանական կրթության որակի ապահովման և վերահսկման բաժնի վարիչ Արմեն Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը մայր բուհում նոր երևույթ չէ։ Առաջին քայլերն այդ ուղղությամբ սկսվել են դեռ էլեկտրոնային գրադարանի ներդրումից։
Ավելի լավ է ինտերնետով պատվիրել գրականությունը, քան թե գնալ ժամանակ կորցնել եւ այլն։ Այդ առումով կարող եմ վստահ ասել, որ մեծամասնությունը գնում է դրան եւ նույնիսկ ուսանողների համար շատ հեշտացված մեթոդ է մշակված, այսինքն բոլոր գրականությունները ստենդարտիպ դարակների վրա շարված են։ Ուսանողը ունի իր կարտաշկան գրադարանի, ինքը մտնում է արդեն էլ աշխատողների հետ այդ բանը շփում չկա։ Ինքը մտնում, պատտվում է իր ուզած գրականությունը, ինքը հավաքում է, իր գրքերը գրանցում են իր տոմսով, ինքը գնում է։
Հայաստանյան ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության արմակադ ասոցիացիան իր աշխատանքներում հենվում է վիրտուալ ցանցի ինձեռման հնարավորությունների վրա։ Ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Խաչի Գևորքյանի խոսքով, հայաստանյան կրթական համակարգում կա նաև մասնագետների որակավորման և ուսանողների տեղեկատվության բարձրացման խնդիր։ Մինչդեռ նախորդ զրուցակիցս նշում էր, թե ուսանողների գերակշիռ մասը անարգել կարողանում է օգտվել էլեկտրոնային գրադարաններից ու համակարգիչներից։
Հավանաբար դա ուղղակի չիմացություն է։ Անձնակազմի, օրինակ, դասախոսական անձնակազմի մեծ մասը չունի օրինակ էլեկտրոնային նորմալ փոստի հասցեն պետական բուհերում, եւ սա պետք է որ խնդիր համար մեկը լինի։ Ուսանողների 90%-ը պարզապես չի տիրապետում էլեկտրոնային նամագրելու կարգին, սա խնդիր երկրորդ, եւ այլն շատ է խնդիրներ նման։
Խաչիկ Գևորքյանը կարծում է նաև, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արագ ընթացքից Հայաստանը հաճախ մի քանի քայլ հետ է ընկնում։
Տեխնոլոգիաները այնքան արագ են զարգանում, որ ոչ բուհերն են պատրաստ այդ ամեն ինչը մարսել ներկայացնել ուսանողներին, ոչ էլ ուսանողներն են հասցնում այդ ամեն ինչը սովորել, հետո տեխնոլոգիաների հետևից հասցնել։ Եվ նշված, որ տեխնոլոգիան, եթե ուսանողը ավարտում է, ասենք, բարձր մակարդակի բուհերի մասին, եթե խոսենք նույնիսկ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի օրինակներ բերում, ապա 3 սերունդ հետ է մնում արդեն տեխնոլոգիան այս։ Հայաստանում իհարկե բուհերը խնդիր ունեն տեխնոլոգիաները մարսելու եւ իրացնելու հետ կապված, նույն ինտերնետի գոյություն չունենալը համասարանական համակարգում դա արդեն խնդիրն է։ Եթե գոյություն ունի ինտերնետ, ապա դա ուսանողին շատ քիչ չափով է հասնում ինտերնետը, ինչպես նաև դասախոսին։
Գիտությունների ազգային ակադեմիան ունի էլեկտրոնային գրադարան, էլեկտրոնային քարտարաններ եւ կա արդեն մոտ 700 000 մատենագիտական գրառում։ Իսկ որքանով են այդ ամենից կարողանում օգտվել հատկապես ավագ սերնդի գիտաշխատողները։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյան։
Ավագ սերնդը, միջին սերնդը դեռևս անդադ հայացքը գցում է գրքի վրա, դեռևս լավ չի դիրապետում համակարգիչներին, հոգեբանական վախ կա, չեն ուզում աշխատեն, տպագիրն ու ավելի հաճելի են ու դա բնական է, որտեղ իհարկե ճեղքված կունենք, այդ ճեղքվածը պետք է փակվի, բայց դա ժամանակի խնդիր, որտեղ դա ճիշտ է, որտեղ գիրքը կարդալը մենք սովորել ենք այդ միջավայրին, բայց ես հույսում եմ, որ այն երեխաներ, որոնք արդեն ինտերնետի դարաշրջանի ծնունդ են, իրենք ավելի շատ կնախընտրեն էլեկտրոնային նյութերը եւ մեզնից պահանջելու են, ինչու չկան էլեկտրոնային բովանդակություն։
Այն, որ այս ոլորտում դպրոցներն առավել ակտիվ են եւ առավել տեղեկացված, փաստում է նաեւ պարոն Զարգարյանը։ Երիտասարդներն այս նոր ժամանակաշրջանի ծնունդներն են, նրանց համար առավել հեշտ է յուրացնել նորությունները, իսկ ահա ավագ տարիքի մասնագետները երկվորներ են տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտում։ Այդ է պատճառը, որ տեղեկատվական որոշ նոր տեխնոլոգիաները փոքրինչ դժվարությամբ են ընդունվում նրանց կողմից։
դպրոցների հետ համեմատած իհարկե ավակ ծերունդ է, այսինքն բուհերը, բուհական դասախոսներ, ուսանողներ, գիտաշխատողներ ավելի վատ են պատրաստված, ու բնական է, որովհետև դպրոցի աշակերտները երիտասարդ են, ավելի մոբիլ են, ավելի ճկուն են, ավելի ժամանակակից են, այնպես որ այդ առումով մենք իհարկե անելիքներ ունենք, եւ ես կասեի, մենք ունենք երկու խոշոր խնդրեմ մեր Հայաստանում, դա բան իմացության խնդրեմն է, այսինքն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների առումով կամ տեղեկատվական, եւ բովանդակության խնդրեմն է, որ հայալեզու բովանդակային շտեմարաններ դա լինի կրթական, դա լինի հանրամատչելի, մենք ավաղ շատ քիչ ունենք այսօր պատրաստության։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ընդհանրապես հետաքրքրվում եմ ֆիզիկայի բոլոր բնագավառներով։ Աստղագիտությունը ֆիզիկայի երևի ամենահետաքրքիր ու մեծ ամենագաղտնիքներով լի բնագավառներից է ֆիզիկայի։
Բացի նրանից, որ շատ հետաքրքիր գիտությունն է եւ տարբերվում է մյուս, ասենք, ֆիզիկա, մաթեմատիկա առարկաներից, իր ավելի հետաքրքրաշարժ ներաշխարհով,
պատում են աստղագիտության միջազգային օլիմպիադայից ոսկե մեդալով վերադարձած Երևանի ֆիզմատ դպրոցի ու քվանտ վարժարանի 11-րդ դասարանի աշակերտներ Հայկ Հակոբյանն ու Հայկ Տեփանյանը։ Տղաները ապագայում չեն պատրաստվում դառնալ աստղագետներ, սակայն ոլորտն այնքան հետաքրքիր ու գրավիչ է, որ որոշել են մասնակցել օլիմպիադային։ Առարկայական օլիմպիադաների մեջ աստղաֆիզիկա առարկայից անցկացվող օլիմպիադան ամենաերիտասարդներից է։ Այս տարի այն անցկացվում է 14-րդ անգամ։ Չինաստանի Հանջոու քաղաք օլիմպիադային ակցելու համար աշակերտներ էին ժամանել շուրջ 2 տասնյակ երկրներից, 6 ոսկե մեդալներից 2-ին արժանացան հայ աշակերտները, 2-ին Հնդկաստանի, 1-ական Չինաստանի ու Ռուսաստանի մասնակիցները։ Օլիմպիադան մյուս առարկայական օլիմպիադաներից տարբերվում է նաև անցկացման ձևերով։ Այն ունի 3 փուլ, նշում է ֆիզմատ դպրոցի աստղագիտության ուսուցչուհի, օլիմպիադայում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարներից Մարիետա Գյուրզադյանը։
Ասեմ, որ օլիմպիադան անցնում էր 3 փուլով, առաջինը դա տեսական փուլն էր, մյուսը գործնական եւ երրորդը դիտողական փուլը։ Այս երեխաները 3 փուլերում էլ կարողացան իսկապես պահել իրենց լավ մակարդակը։
Մեր աշակերտները աչքի են ընկել տեսական պատրաստվածությամբ տեխնիկական առումով, հայ աշակերտները մի քանի քայլ ետ են, ունեն բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք տրամադրվում են զարգացած երկրների աշակերտներին միջազգային օլիմպիադաներին պատրաստվելու համար, ասում է Մարիետա Գյուրզադյանը։
Այստեղ ասացին, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ լավ պայմաններ կան, ինչ լավ բաներ կան այնտեղ։ Հայկ Հակոբյանը ասաց, որ ճիշտ է, այստեղ ամեն ինչ շատ-շատ լավ բաներ կան, բայց մի բան կա, որ հաստատ մեր նման լավ չի։ Ես ասում եմ, դու որը նկատի ունես հիմնականում։ Ի ուրախությունից Հայկը ասում է, գիտեք, մեր ուսուցիչների նման ուսուցիչներ առանց առանձնացնելու ֆիզիկայի ուսուցչին, քիմիայի կամ մաթեմատիկայի, մեր ուսուցիչների նման ուսուցիչներ հաստատ չունեն այստեղ։
Մենք ունենք պլանետարիում, այսինքն արհեստական երկինք, որը մեզ կօգներ ավելի լավ պատրաստվելու օլիմպիադային, նշում են մասնակիցները։ Մենք զարմացած ենք այն փաստից, որ այլ երկրների աշակերտներ ամիսներ առաջ ազատվում են դասերից ու հատուկ վայրում պատրաստում են միայն օլիմպիադայի համար, ասացին նրանք։
Առաջի անգամը չէին, որ մասնակցում էին, այսինքն մի 2-3 անգամ նրանք մինչ այդ մասնակցել էին միջազգային օլիմպիադաներին, կոնկրետ աստղագիտությունից, եւ այսինքն կարծում եմ մի 3 տարվա փորձ մինիմում ունեին։ Ամեն մեկը իրանց առանձնացնում են, իրանց թիմ աստղագիտության տանում են ինչ-որ աստղադիտարան կամ գյուղ ու մոտ ասենք մի 2-3 ամսվա ընթացքում ինտենսիվ պարապում են։ Մենք դասերի հետ համատեղելով շաբաթական 2 անգամ ինչ-որ ձև կարողանում ենք պարապել։
Իհարկե դժվար մրցակցել այդպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, քանի որ այնտեղ եթե մեր մոտ 1 միլիոն բնակչությունից առանձնանում են, ասենք, մի 4-5 հոգի, ովքեր զբաղվում են աշխատությամբ, ապա նրանք ակտիվը մի 100-ապատիկ ավելի շատ է, եւ իհարկե նրանց շանսերը ավելի մեծ են։
Արդեն 1 ամիս է, ինչ վերադարձել ենք։ Ոչ ոք չգիտի մեր հաղթանակի մասին, ասում են մասնակիցները։ Այդուհանդերձ, եթե ֆինանսավորում լինի, հաջորդ տարի նույնպես աստղագիտության միջազգային օլիմպիադային հայ աշակերտները կմեկնեն, ասում է Մարիետա Գյուրզադյանն ու ավելացնում։
ունենք հրաշալի սերունդ, հրաշալի երեխաներ։ Մեկ-մեկ ես լսում եմ, ասում են, հիմա այսպես չի, ուրիշեր առաջ չէ, այսքան գնում են, չէ, գալիս են, չասեմ ավելի լավերը, բայց հաստատ պակաս չեն։ Շատ լավ երեխաներ ունենք, կարողանայինք ուղղակի այս երեխաներին ինչ-որ կերպ հետագայում օգտագործել մեր երկրի համար, մեր երկրին հասնել չէր լինի։ Այսքան տեղեր են գնում, տեսնում եմ իրենց հասակակիցներին ու իրենց, ահրելի տարբերություն է, շատ լավն են մեր երեխաները։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Իրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
our silly games. I don't wanna believe in risky romance. All I need is someone to save me from you. Things you put me through.
Liberty. Եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Երկրթության և գիտության նախարարությունը առողջապահության նախարարության առաջարկով դեկտեմբերի 8-ից 19-ը դադարեցրեց դասերը դպրոցներում և մանկապարտեզներում, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասին ասաց, որ այնտեղ սովորողները ավելի հասուն են և ավելի ուժեղ իմունիտետ ունեն, ինչով էլ բացատրվեց բուհերում դասերի չընդհատվելը։
Ամսած 2-շաբթի օրը, դա ամսի 7-ին ռեկտորատի որոշում կայացվեց, մեկ շաբաթով սկսած այսօրվանից, այսինքն դեկտեմբերի 14-ից մինչև 18-ը ներառյալ դադարեցնել դասերը, ամսի 21-ից կվերսկսենք։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում որոշում է կայացվել ընդհատել դասերը մեկ շաբաթով։ Բուհի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանը, ով նաև լրատվամիջոցների հետ կապերի պատասխանատուն է, մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ այս որոշումը կայացվել է և ուսանողների, և դասախոսների, և ռեկտորատի համաձայնությամբ ու ցանկությամբ։
Ինչը ստիպեց կայացնել նման որոշում, ինչպես գիտեք, երկրում որոշակի էպիդիրավիճակ կա, այսինքն բավական բարձր է հիվանդացության տոկոսը, և մենք կարծում ենք, որ մեկ շաբաթով դադարեցնելով դասերը, սա կբերի որոշակի հաջողությունները, այսինքն էպիդալիքը մի քիչ կիչնի, մի քիչ էպի սիտուացիան կկարգավորվի։ Աշխատողները գալիս են սողացող գրաֆիկով, այսինքն եթե հիվանդ են, բնականաբար մնում են տունը և չեն գալիս բուհ, մնացածը սովորական ռեժիմով գալիս են աշխատանքի։
Երևանյան բուհերից միայն բժշկական համալսարանն է դադարեցրել դասերը։ Վարդան Վարդազարյանը իրենց այս որոշումը բացատրեց նաև նրանով, որ բժշկական բուհի աշխատակիցները բժիշկներ են, հետևաբար իրենք առանց նույնիսկ մոնիթորինգի տեսնում էին, թե ինչ էր տիրում լսարաններում։
Մենք բժշկական բուհ ենք և ռեկտորատի անդամների մեծ մասը բժիշկներ են և քաշ գիտակցում են, մի փոքր ավելի շատ են հասկանում այդ պրոցեսից և գիտակցում են, որ մեկ շաբաթը դադարեցնելը ուսումնական պրոցեսին առանձնապես չի խանգարի, բայց էպիդիրավիճակը բավականին կլավացնի։
Բժշկական համալսարանում զրուցեցինք նաև համալսարանի մորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Կարինե Բարոյանի հետ, ով լսարանների հետ անմիջական շփում էր ունենում։
Կարմրած աչքերով, ասենք հոսող քթով, թաշկինակները ձեռքը փրշտալով, հազալով աուդիտորիաներում, լսարաններում նրանց կուտակումը իհարկե կբերեր շատ ավելի մեծ բռնկումների, եւ երեխաները գալիս էին դասերի փրշտալով, հազալով, ավելի թույլ, ուսումնական պրոցեսի վրա չի կարող էական ծանր ազդեցություն ունենալ, հետեւաբար մեկ շաբաթը բոլոր դեպքերում կկանգնեցնի ինֆեկցիայի տարածումը, ավելի լայն տարածումը, եւ այդ շղթայի օղակը ինչ որ ժամանակ գոնե կկանգնի շփման եզրը փոքրացնելու ճանապարհով։
Բժշկական համալսարանում մեզ հայտնեցին, որ ամեն դեպքում անտեսակի գրիպի հետ կապված իրենց բուհում խուճապ չկար։ Ըստ Երևանի պետական համալսարանի լրատվության վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի, ԵՊՀ-ում էլ խուճապ չկա, չնայած այս բուհում մահացել է իրավագիտության ֆակուլտետի մի 19-ամյա ուսանողուհի Մանե Եսայանը, ում մահվան պատճառը ըստ մամուլի հենց անտեսակի գրիպն է եղել։
Համասանում կոնկրետ վիճակը այնպեսին չէր, որ ամբողջությամբ համասանը փակենք, թեկուզ մեկ շաբաթով, ինչքան գիտեք, համասանում 14,000-ից ավելի ուսանող կա եւ մոտ մի 3,000 աշխատող, հա, եւ հնարավոր այդ լուրջ պետքա համաճարակ լիներ, որպեսզի համասանը ղեկավարություն նման քայլի գնար։
ԵՊՀ-ից մեզ նաև հայտնեցին, որ իրենց բուհում պարբերաբար ստուգում են բացակայությունները և ստացված ցուցանիշերը նույնպես անհանգստության պատճառ չեն տվել։
Դրա համար բացակայությունների թիվը իհարկե բացակայություններ կան, բայց դա այն թիվը չի, որ ամբողջությամբ դասերը դադարեցվեն։ Եվ համասանում սովորում են չափահաս մարդիկ, հա, հասուն արդեն զարգացած մարդիկ, ովքեր որ եթե հիվանդ են գրիպով կամ մեկ այլ հիվանդությամբ, կարող են ուղղակի համաբժշկի համապատասխան ցուցտվության դեպքում ուղղակի դասի չգալ, եւ այդ կապակցությամբ իմաց չկար ամբողջությամբ համասանում դասերը դադարեցնել։
Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանի կարծիքը որպես բժիշկ.
Եթե անձամբ իմ կարծիքն եք հարցնում, ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ իրենք էլ դադարեցնեին դասերը, բայց ինչ խոսք, մեր բուհում վիճակը կլավանա միանշանակ, այսինքն եւ մեր ուսանողության եւ դասախոսների շրջանում հիվանդացության մակարդակը կիջնի։
Բժշկական համալսարանի դասախոս Կարինե Բարոյանն էլ տարածված տեսակետին, որ ուսանողները ավելի լավ իմունիտետ ունեն, այնքան էլ համաձայն չէ։
Դպրոցական երեխաներն ավելի խոցելի են, իհարկե, պատանեկան տարիքի երեխաները, իհարկե, բուհում սովորող ուսանողությունը մի փոքր կարելի ասել, բայց դա էլ միանշանակ երբեք չի կարելի համարել, կարելի լինի դպրոցական շատ բարձր իմունիտետով եւ ուսանող, որ անընդհատ հիվանդանում է։ Չի կարելի դա երբեք ամբողջացնել եւ տարածել բոլորի վրա։ Բայց տարիքային առումով այդ շրջանի համար միգուցե ավելի բնորոշակայան իմունիտետը, միգուցե մի փոքր ավելի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Միացնում ենք ռոբոտին, ինքը ընդունում է ելման դիրքը եւ սպասում է մեր հրահանգին, որը կատարվում է ուղղակի ձեռքի հպումով։ Այնքան զգայուն ռոբոտ է, որ ձեռքի հպումը ճանաչում է։
Զրուցակիցս Team X խմբի անդամ Նորայրն է։ Ռոբոտների բաց առաջնությանը մասնակցում է առաջին անգամ։ Նորայրն ու իր թիմակիցներն իրենց պատրաստած ռոբոտին տվել են Վալի անունը, որը շատերին կարող է ծանոթ լինել հայտնի մուլտֆիլմից, որի գլխավոր հերոսը ռոբոտ Վալին աղբեր հավաքում եւ տեսակավորում էր այն։ Առաջնության այս մրցույթը կոչվում է իրերը տարբերող եւ դասակարգող ռոբոտների մրցույթ։ Մրցույթի պահանջը պարզ էր. Ռոբոտը պետք է ընտրեր, ճանաչեր առարկան ու այն տեղադրեր նախատեսված տեղում։
Հիմա ինքը պիտի ընտրություն կատարի երկու բանկաների միջից, ինքը պիտի փնտրի ուղղակի որ, հա, ինքը ճանաչում է, հիմա ուզում է գնդակին մեջտեղի դիրքով ֆիքսեց, բացում է թաթիկը, իջեցրել, այնուհետև պետք է բռնի կոկակոլայի տարան, վերև բարձրացնի, շրջի ու դարակի մեջ տեղավորի, դարակի դուռը բաց են թողել։
2008 թվականից սկսած ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններ միությունը կազմակերպում է Հայաստանի ռոբոտների բաց առաջնությունը։ Առաջնության շրջանակներում կազմակերպվում են տարբեր մրցույթներ։ Այս անգամ մրցում էին իրերը տարբերող ու դասակարգող ռոբոտները։ Ի սկզբանե մրցույթին մասնակցելու համար գրանցվել էր 9 թիմ, սակայն ըստ մրցույթի կանոնների մասնակիցները մի քանի անգամ անցնում են ստուգում, որի ընթացքում ժյուրիի անդամները ստուգում են, արդյոք թիմը հասցնում է ըստ կանոնների ուսահամանված ժամանակում պատրաստել ռոբոտը։ Նման ստուգումների Ից հետո մրցույթին մասնակցել ցանկացող թիմերից մնացել էին միայն 3-ը՝ Robotics-ը, CyberOut-ը եւ Team X-ը։
Մրցույթի եզրափակիչ փուլը պետք է անցկացվեր դեկտեմբերի 12-ին, սակայն ռոբոտների տեխնիկապես ոչ պատշաճ վիճակի պատճառով ժյուրին եւս 1 օրով հետաձգել էր մրցույթի անցկացումը։ 1 գիշերվա ընթացքում փորձեցինք շտկել բոլոր այն խնդիրները, որ վրիպել էին մեր ուշադրությունից, նշեցին մասնակիցները։ Մասնակիցներից ոմանք կենցաղային իրեր էին օգտագործել ռոբոտի պատրաստման մեջ, իսկ օրինակ սլավոնական համալսարանի թիմը ծախսել էր մոտ $500 իր ռոբոտի պատրաստման վրա։
Մեր արդեն երևում է, որ ինքը ռոբոտ է, բայց դրանից թիմերից ոչ մեկը չեն օգտագործել կամերա, մենք օգտագործել ենք։ Ինքը նայում է ինչ է կատարում իր շուրջ ու ես գույնը ես սկսում եմ տարբերել։ Հասած է պրոսի ինֆարեդ դաչկներն դեր իսկ քրադաչկների տարբերում են։
Մեր ռոբոտի դեպքում մենք ամեն ինչը մեր ձեռքով ենք հավաքել, զրոյից, նույնիսկ այնպիսի բանից, որ տատիկի, ասենք, դեն նետելու առարկա էր, միքսեր օրինակ, եւ այլն, այդպիսի առարկաներ ենք օգտագործել։
Ըստ նորայրի, նման մրցույթներին մասնակցությունը ոլորտում մասնագիտանալ ցանկացող երիտասարդներին հնարավորություն կտա գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում եւ ավելի ճկուն մտածելակերպ զարգացնել։ Իր ռոբոտի պատրաստման վրա Team X-ը չարչարվել է մոտ 3 ամիս, որից 2-ը ծախսել է միայն ռոբոտի նախագծման վրա։ Մրցույթին գրանցվելիս ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ էր թվում, սակայն պարզվեց, որ ամեն բան շատ ավելի բարդ է, պատմում է նորայրը։
Կոնկրետ ինձ տվեց այն, որ բավականին մեծ փորձ այն շրջանակներում, որտեղ ես մասնագետ չեմ, օրինակ մեխանիկայում, մեխանիկական հատվածներն բավականին բացտացվեց մեր թիմի համար, տվեց այն, որ սովորեցինք թիմային աշխատել, չնայած նրանց համար, ովքեր աշխատանքային փորձ չունեն, ուսանող են, տալիս են հնարավորություն ձեռք բերել թիմում աշխատելու փորձը, որը շատ կարևոր է, տալիս է տարբեր տեխնոլոգիաներին, նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն, եթե իրոք լուրջ ամոտենում մասնակիցը խնդրին եւ ուզում նպատակ կհաղթելու։
Մրցույթի հաղթողներին որոշում է 9 հոգուց բաղկացած ժյուրին, ասում է ռոբոտների Հայաստանի բաց առաջնության մենեջեր Մարիամ Նահապետյանը։
Որոշում է ժյուրին ըստ միջոցառումների այլ հավաքած միավորների։ Ցանկացած թիմին նաթվում է տեխնիկական 50 միավոր, դրանից հետո տրվում է 50 միավոր խաղարկային։ Այսինքն թե ինչքանով է թիմը իր խնդիրը դաշտի վրա ճիշտ լուծում, արագ ու նվազագույն սխալներով։
Ժյուրիի անդամ պատվական Հախինյանից հետաքրքրվեցի, հատկապես որ հարցերում են թերանում մրցույթին մասնակցող երիտասարդները։
Զուտ մակարդակը դեռ կարելի ավելի լավ ցանկանալ, դա դեռ սկիզբն է։ Ինձ թվում է, որ ավելի լուրջ չեմ պատրաստվում այդ հայկական միջև վերջի օրը հույսը դնել աստուծո։
Իդեպ մինչև մրցույթի անցկացումը տեղի ունեցավ կոնֆերանս, որի ընթացքում քննարկվեց դպրոցներին կից խմբակներ ստեղծելու հարցը, որտեղ այցելելով հետաքրքրվող երեխաները կկարողանան ավելի վաղ տարիքից գիտելիքներ ստանալ ռոբոտաշինության մասին։ Խմբակներ ստեղծելու գաղափարը հուշել են ծնողներում, երեխաները հետաքրքրված են տվյալ ոլորտով, իսկ երբ վանից կսկսեն գործել խմբակները կամ ինչ սկզբունքով դրանք կգործեն, դեռ պարզ չէ, բայց ամենայն հավանականությամբ ռոբոտաշինության խմբակներ կբացվեն այն կրթահամալիրներում, որոնք ցանկություն ու հետաքրքրվածություն կհայտնեն նման խմբակ ունենալու, տարածք եւ համակարգիչներ կտրամադրեն, ասում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններ միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։ Իսկ հարցից թե երբ Հայաստանը կսկսի մասնակցել միջազգային մրցույթների ռոբոտաշինության բնագավառում, պարոն Վարդանյանն այսպես արձագանքեց.
Ո՞նե մեր Հայաստանի չեմպիոնատը պետք է ունենանք, որպեսզի կարողա կայացած, որպեսզի կարողանան դուզգանք միջազգային ասպարես,
այսինքն
դեռ չէ։ Դեռ չէ, մենք մի 2-3 տարի ունենք։ 2-3 տարի, եթե նսկինք շքրտնաջան աշխատանք, 3 տարի հետո խոսք եմ տալիս, որ միջազգային մրցույթներին հայտը մեր կրնեն ու լավ ահեն դիսկուս։
Մրցույթն անցկացվեց, սակայն 3 թիմերի ներկայացրած ռոբոտներից եւ ոչ մեկը լիովին չկարողացավ կատարել առաջադրված խնդիրը։ Արդյունքում ժյուրին բոլոր 3 թիմերին էլ տվեց խրախուսական մրցանակ $30,000։ Ժյուրի անդամները մասնակիցներին խորհուրդ տվեցին ավելի լավ պատրաստվել հաջորդ մրցույթներին ու ավելի լուրջ վերաբերել խնդրին։ Հաջորդ մրցույթը առաջնության շրջանակներում կանցկացվի Շուշիում 2010 թվականի մայիսի 9-ին, կներկայացվեն ական փնտրող ռոբոտներ։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
3w.azatutyun.am։ Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
3w.azatutyun.am։ Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Jam colchia San Vicente, nas alegria na sabura, manca put fazer ideia, na carnaval era massado. Jam colchia San Vicente, nas alegria na sabura, manca put fazer ideia, na carnaval era massado. San Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nes três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nes morabeza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor.
Do spasu mais vou na gato, chana, baixa, zapchá.
տասնօրյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Ինչու եւ ինչպես բացել ու օգտագործել վիրտուալ տարածքի այն նորաձև անկյունը, որ բլոգ է կոչվում։ Ինչպես զարգացնել այն ու սեփական նպատակներին ծառայացնել, ի վերջո ինչպես հարևանություն անել հայազգի այլ բլոգերների հետ եւ արդյոք գոյություն ունի բլոգ վարելու էթիկա։ Այս եւ նմանատիպ այլ հարցեր քննարկելու համար էին շուրջ 40 երիտասարդներ դեկտեմբերի 11-ից 13-ը հավաքվել Ծաղկաձորի երիտասարդական կենտրոնում։ Հենց այստեղ դեռ ամիսներ առաջ համահայկական երիտասարդական միջազգային կենտրոնն անցկացրել էր համահայկական երիտասարդական 7-րդ համաժողովը, որի աշխատանքային թեմաներից էր նաեւ բլոգինգը։ Եվ հենց այդ ժամանակ բլոգինգին նվիրված առանձին սեմինար քննարկում նախաձեռնելու միտք է ցակում։ Բլոգինգ բլոգի կառավարման էթիկա խորագրով հանդիպման ավարտից հետո համահայկական երիտասարդական միջազգային կենտրոն հիմնադրամի ծրագրերի կազմակերպիչ Քրիստինե Ասատրյանը գոհ է, քանի որ հնարավոր դարձավ եւս մեկ քայլ առաջ կատարել մեր ժամանակների համար բավական արդիական ու անհրաժեշտ բլոգինգի տարածման ուղղությամբ։
Այստեղ էլ մասնակիցներից շատերը չգիտեին անգամ ինչա բլոգը եւ թե որտեղ կարելի է ընդհանրապես նման բաների մասին գրել։ Հիմնականում ինտերնետը մարդիկ կապում են ադնակլասիկի հետ։ Մենք հասանք այնապատակին այն առումով, որ կարողացանք որոշակի առումով կլորանալ, այսինքն գնահատել, թե մենք ինչ ունենք եւ ինչի ենք հասել ֆորումից հետո, եւ քննարկումը ցույց տվեց, որ երիտասարդները բավականին հետաքրքրված են այն առումով, որ շարունակելի լինի ծրագիրը եւ առաջարկ եղավ անգամ ձեռնարկ տպագրել էթիկայի մասին, թե ինչպես կարելի է բլոգ վարել։
Վայոց Դորի մարզային երիտասարդական կենտրոնը ներկայացնող Աննա Հակոբյանը սեմինար քննարկման մասնակիցներից է։ Բլոգինգը նրա համար մութ աշխարհ չէր, բայց տեղեկատվության կարիք ուներ։ Քննարկումների արդյունքում հասկացել է, որ դեռ պիտի մտքերը կենտրոնացնի սեփական վիրտուալ օրագիրը բացելու համար։
Ավելի մանրամասն տեղեկացա, թե ինչի համար օգտագործվում, ինչպես կարելի է ճիշտ օգտագործել կամ օգտագործել թե չօգտագործել։ Իսկապես կան շատ մտքեր, որոնցով կուզենա ես ինքս էլ կիսվեն ջոր գաղափարներ եւ այլն եւ այլն, բայց կարծում եմ հասկացել նաեւ, որ բլոգը ուղղակի ինչ-որ ժամանակի հետ քայլելու ինչ-որ բան չի, էլի որ պարտադիր պետք է մարդն այն, եթե ունես ինչ-որ ասելի կամ պայման, այդ դեպքում պետք է ես կունենամ բլոգ, բայց այն ժամանակ, երբ որ պետք կգա նաև ուրիշների, ոչ թե ուղղակի ինքնաարտահայտման ձև լինի դա։
Մոտ 2 տասնամյակ առաջ վիրտուալ տարածք ներդրները բացեց սովորական օգտագործողների առջև, նրանց առցանց օրագիր պահելու հնարավորություն տալով։ Այսօր բլոգ կոչվածը շատերի համար լուսանկարի անձնական դարակի ու ստորագրության նման մի բան է դարձել։ Մեր օրերում խիստ բազմազան դրսևորումներ ստացած բլոգը նաև տեղեկատվության շատ կարևոր աղբյուր է դարձել ու հատկապես սկսել է գրավել լրագրողներին։ Անկախ թերթի և կայքի լրագրող Աննա Մուրադյանը, օրինակ, նորեկ է բլոգինգի աշխարհում, քանի որ մոտ կես տարի է անձնական բլոգ վարում, խոստովանեց, որ հեշտ չէ համատեղել լրագրողի ու բլոգերի բավական տարբեր վարքագծերը։
Ես նույն իմ բլոգում կարող եմ անդրադառնալ այն նյութին, որի մասին ես գրել եմ անկախում։ Եվ դրան լրիվ անդրադառնում եմ բնականաբար ուրիշ լույսի տակ։ Բացի այդ, ասենք ես իմ բլոգը վարում եմ լրիվ, ասենք, ազատ կենթանի լեզվով, որը որ ասենք մամուլում չես անի։ Եթե բլոգում ինչ-որ բան գրածա, դա միանշանակ չի նշանակում, որ ինքը հավաստի է, բայց նաև չի նշանակում, որ ինքը հավաստի չի։ Որտեղ շատ ժամանակ բլոգում կարելի է գտնել այնպիսի ինֆորմացիա, որ չես գտնի ոչ մի լրատվամիջոցներում։
Հայկական լրատվության մեջ էլ բլոգերը տեղեկատվություն փոխանցելու հետաքրքիր ու այլընտրանքային միջոցներ են դարձել։ Մի շարք լրատվամիջոցներ պահում են բլոգեր, որտեղ իրենց թույլ են տալիս ավելի ազատ ու անկաշկանդ լինել։ Ավելին, այսօր արդեն լրագրողները սկսում են հղումներ տալ բլոգերին որպես աղբյուր։ Այդպես բոլորովին վերջերս վարվել է Աննա Մուրադյանը, վստահելով բլոգերներից մեկին. Ինքն անձամբ հայկական բլոգինգի զարգացման տեմպերը կապում է մեր մամուլի միակողմանիության հետ։
Հայկական բլոգոսֆերան զարգացած է, ու դա նաև իմ կարծիքով արդյունքային բանի, որ հայկական լրատվամիջոցներում այլընտրանք չկա։ Դա դրա արդյունք է, որ բլոգոսֆերան զարգացած է, որովհետև այլընտրանք չկա այդ կտրվածքով լրատվական ինֆորմացիայի աղբյուրը։
Ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում բլոգինգի պատմությունը հետևելը բավական դժվար է, քանի որ վիրտուալ անսահմանության մեջ հետքերը շատ են ցրվում։ Հայկական բլոգինգի պատմության մասին կարելի է դատել հայ ամենահայտնի բլոգերներից մեկի թվագրությամբ։ Հայաստանցի բլոգերներին քաջ հայտնի Փիղը իր անձնական բլոգը բացել է մոտ 6 տարի առաջ, բայց ակտիվ է եղել նախորդ 4 տարիների ընթացքում։ Բլոգինգին նվիրված Ծաղկաձորյան քննարկման ժամանակ նա մի կարևոր ամսաթիվ առանձնացրեց, որը ճակատագրական է համարում։ Խոսքը 2007-ի դեկտեմբերի 17-ի մասին է, երբ, ինչպես Փիղն ասաց, հայ բլոգերները վիրտուալից անցան իրական աշխարհ ու դեմ առ դեմ կանգնեցին իրար առջև։ Այդ օրվանից սկսվեց հայ բլոգերների համագործակցությունն ու հաճախ պայքարը, ինչպես վիրտուալ ցանցում, այնպես էլ իրականության մեջ սրճարանների սեղանների շուրջ։ Իդեպ բլոգային պայքարը հաճախ վեր է առօրեական խնդիրներից ու հասնում է մինչև արտաքին քաղաքականությանն ու ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերի։ Մասնագետությամբ քաղաքագետ Ռուզան Հարությունյանն օրինակ բլոգ բլոգերներին հայտնի է իր կեղծանունով իհարկե Crazy Patriot։ Բլոգը բացել է մոտ 1.5 տարի առաջ, բայց երկար ժամանակ հետևում էր իր բլոգեր ընկերներին։ Իսկ գրել սկսել է մոտ 8 ամիս առաջ։ Այսօր արդեն իրեն կարդացողների վիճակագրության մասին հպարտությամբ է խոսում, ընկերների ցուցակները ներառյալ օրական 700-ից 1000 այցելություն։ Նաև մասնագիտության բերումով շատ լավ է հասկանում բլոգերի կարևորությունը, հատկապես ինֆորմացիոն պատերազմների դաշտում։
Արդյունավետությունը բավական մեծ է ու բազմաճյուղ, հենց կոնկրետ տեղեկատվական անվտանգության համար ունենալ հայ բլոգերներ, որոնք պատրաստ են այդ անվտանգությունը ինչ-որ կերպ ապահովելու, ինչի մեծ ուշադրություն դարձվում, որովհետև հենց բլոգերներն էին առաջինները, ովքեր կարողացան դիմակայել այս կամ այն հարցակումներին սպոնտան, առանց կառավարվելու կամ ղեկավարվելու կամ առանց կոորդինացիայի, զուտ համախմբվելով սկսեցին ինչ-որ ակցիաներ իրականացնել, ու բավական կարևոր էր դա, որովհետև դա պատասխան քայլ էր որոշակի լուրջ քայլերին, որոնց պատասխանը պետք էր որ տար։
Crazy Patriot-ը չի ցանկանում չել պատկերացնում որևէ վերահսկողություն բլոգերների նկատմամբ։
Երբ որ բլոգոսերը մեղա վերահսկողություն կամ ինչ որ մարդիկ ովքեր կփորձեն պրովոկացիայով կամ ինչ որ կերպ կառավարել այդ դաշտը, դա կլինի անարդյունավետ ինչ որ բան, որտեղ բլոգոսերան իմ խորին համոզմամբ մասնավորապես լայվ ժորնալի համայնքը ինքը սպոնտան կայացած, բայց անկախ մարմին է ու իրեն կպնել ինչ որ փորձել ինչ որ բաներ անել լրիվ անօգուտ անցնելու։
Հայ բլոգերներին օգնելու, նրանց տարածած տեղեկատվությունը առավել հասանելի դարձնելու համար մեկ այլ բլոգեր, Վարդան Պապիկյանն իր համախոհների հետ ստեղծել է armfits.com տարածքը, որը հնարավորություն է տալիս բլոգերների գրառումները կենտրոնացնել մի տեղում։ Այս ռեսուրսը օրական 24 անգամ թարմացնում է գրանցված բլոգերների գրառումները։ Գործունեության մոտ 5 օրերի ընթացքում armfits.com-ը հասցրել է գրավել մի շարք բլոգերների ուշադրությունը, գրանցվել են արդեն 3 տասնյակից ավելի բլոգեր։
Մեր մի քանի պրոյեկտներից մեկն է, որը հենց ուղղված հայկական բլոգոսֆերայի զարգացմանը։ Կնպաստի, որ հայ բլոգերները ավելի հասանելի լինեն ընթերցողներին, ինտերնետից օգտվողներին։ Փաստորեն ավելի ինտերակտիվ է դարձնում, էլի բոլոր բլոգները կենտրոնացնում են միտեղ։
Բլոգինգին նվիրված սեմինարի կազմակերպիչներից Քրիստինե Ասատրյանը սեփական բլոգում հիմնականում անձնական բնույթի տեղեկություններ է կիսում։ Վերջին գրառումը Կիևում անցկացրած ուսուցողական ծրագրի ոչ պաշտոնական մանրամասներին է վերաբերում։
Բլոգը իմ կարծիքով հնարավորություն է տալիս երիտասարդին կիսվել այն ինֆորմացիայով, այն տեղեկատվությամբ, այն զգացումներով, որը որ առօրյական կյանքում հնարավորություն չես ունենում կիսվել։ Բլոգը այդ հնարավորությունը տալիս է, որ դու կարողանաս ընդլայնվել այնքանով, որքանով որ քո հետ ճշտությունները եւ գիտելիքները քեզ թույլ են տալիս։
Շտապենք գրել հերթական նորությունը, կիսել տրամադրությունը կամ տեղադրել ամենաթարմ լուսանկարն ու տեսանյութը։ Մինչ ես կավարտեի նյութս, հրավեր ստացա բաժանորդագրվելու ճարտարագիտական համասանի պաշտոնական բլոգին։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Լոս Անջելեսի ավելի քան 7000 հանդիսականի համար նախատեսված Նոկիա թատրոնի դահլիճում տեղի ժամանակով դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան կայացել է Armenian Music Awards 2009 հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխությունը։ Այն մեկնարկել է ավանդական Կարմիր Գորգով եւ տևել ավելի քան 5 ժամ։
Կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջապ մողջաս դրել եմ, կապել եմ։
Տարվա երկչույ է ճանաչվել Սիլվա Հակոբյանը։
Տնից պախել եմ, եկել եմ ձեր տանդի մած կանգնել եմ։ Կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջապ մողջաս դրել եմ, կապել եմ։
Գնում եմ ճամպով դեպի մայրա, ջահել օրը ինչու ցածու։
Տարվա երկիչ Արմեն Չիկը։
Դեպի մայրամ
ես, ես սիրում եմ քեզ, դու իմ սրտի մի կես։
Տարվա զուգերք Արամեն եւ Նունե Եսայանը, երկուսով տեսահոլովակի համար։ Տարվա ռեժիսոր Ժորա Մելոյանը, իսկ տարվա օպերատոր Գևորգ Ճուղուրյանը։
Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց համերգի գլխավոր կազմակերպիչներից ARTN հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի պատասխանատու Սյուզաննա Մակարյանը։
Music Awards-ը տևեց մոտավորապես 5 ժամ, սկսվեց Red Carpet-ով, Կարմիր գորգով։ Ամեն ինչ մոտավորապես կարող եմ ասել համարյա ամերիկյան ստանդարտներին համապատասխան գեղեցիկ շոուին պատրաստել։ 20 լավագույն տեսահոլովակներին գնահատական տրվեցին եւ եղան բնականաբար նաեւ ամենասպասված հյուրերի գնահատում։
Մրցանակաբաշխության պատվավոր հյուրերի շարքում է եղել աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, ում տրվել է մրցանակ կյանքում ունեցած մեծ նվաճումների եւ համաշխարհային երաժշտարվեսում ունեցած ներդրումների համար։ Մրցանակը Ազնավուրին հանձնել է ամերիկահայ դերասան Մայք Քոնորսը եւ Ազնավուրի դուստրը Սեդա Ազնավուրը, վերջինս նաեւ կատարմամբ է հանդես եկել։
Ես ոչ անդունեմ, ոչ էլ դարակիր։
Մրցանակաբաշխությանը մասնակցել են նաև հայր և որդի Թանկյանները, որոնց վերջերս համատեղ ձայնագրած «Բարի Արագիլ» կատարումը բավական բարձր վարկանիշ ունի համացանցում։ Հայտնի System of a Down rock խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը իր հոր Խաչատուր Թանկյանի հետ մրցանակաբաշխության ժամանակ կատարել է նոր «Թրչեի մտքով տուն» երգը։ Միացյալ Նահանգներում անցկացվող հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխության բացառիկ հյուրերի շարքում է եղել նաև ռուսական էստրադայի հայտնի ներկայացուցիչ Իրինա Ալեգրովան, ում ևս մրցանակ է շնորհվել։ Նա հանդիսականին զարմացրել է Մարշալ Բաղրամյանի «Թորան» հեղինակած «Հայաստան» երգի կատարմամբ,
որը բնականաբար ցնցեց բոլորին, որովհետև ինքը հպարտությամբ նշեց, որ հայ է, եւ միշտ իր հողային կանչում է իրեն։
Նախապես հայտարարվել, բայց մրցանակաբաշխությանը չեն մասնակցել Արտո Թունջբոյաջյանը, Հայկոն և Հարություն Պամբուկչյանը։ Պրոդյուսերներ Սևակ Պետրոսյանն ու Արթուր Կոկոզյանը փաստորեն այս տարի որոշել են համատեղել Միացյալ Նահանգներում անցկացվող երկու հայկական մրցանակաբաշխությունները՝ Armenian Music Awards-ը, որն անցկացվում է 10-րդ անգամ, եւ 3-րդ անգամ անցկացվող M Club Music Video Awards-ը։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի